discuția principală este asta despre AI, chiar mai mult decât discuția despre mediu. Din două sau trei motive. Nu e neapărat necesar să ai 90% din oameni rămași pe drumuri într-o categorie peste noapte. E suficient să ai 30%. E nevoie și de o strategie națională. Adică să spunem, noi vrem să fim cei mai buni pe, soluții de agricultură modernă. Sau suntem mândri să fim cei mai mari producători de rotițe pentru mașini. E importantă chestia asta. Adică trebuie să fim mult mai versatili în noua economie, ca lucrurile se întâmple bine pentru noi. Și efectiv trebuie să scalăm versatilitatea aceasta la cât mai mulți dintre oameni. Foarte puține firme românești care au, să spunem, capacitate mare de a face lucruri. Și atunci, cumva, ceea ce avem noi aici este, da, avem poate un management care este mai degrabă axat pe outsourcing, dar nu neapărat pentru că a fost incompetent sau că nu știe să facă chestiunea asta, că sunt cei mai rău oameni, ci mai degrabă ăsta a fost modelul.
Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Astăzi vorbim despre industria IT din România, despre viitorul profesional al programatorilor, inteligența artificială, dar și despre legislația muncii și ce trebuie să îmbunătățim în zona aceasta. Ne întâlnim cu Cătălin Teniță, inginer software și antreprenor în domeniul tehnologiei de mai bine de 20 de ani, activist civic și fost deputat în Parlamentul României. Ca antreprenor digital, Cătălin a înființat Treeworks, o companie solidă cu proiecte de anvergură pentru comunicare, banking, retail și multe alte domenii. A dezvoltat primul site de joburi din România și a fondat Zelist Monitor, un sistem de monitorizare și măsurare a rețelelor sociale din România. Ca activist civic, a fondat Geeks for Democracy, una dintre cele mai active asociații în lupta pentru statul de drept și democrație în România. În 2020 a fost selectat pentru bursele Eisenhower Fellowships, un program global oferit unui număr de 22 de profesioniști din întreaga lume. A fost deputat timp de 4 ani în legislatura 2020-2024, iar de anul trecut îi reprezintă pe bucureșteni în Consiliul General al Capitalei. Mai presus de toate acestea, Cătălin Teniță este tată și om al cărților. Crede în puterea bibliotecii, în cunoașterea digitală, în transparență, în big data și în tot ce ține de spațiul fascinant al tehnologiei care schimbă lumea în bine. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Cătălin, servus! Bine ai venit la Hacking Work!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație, salutări celor care vă urmări!
De multă vreme îmi doresc să am un om ca tine invitat, pentru că ai foarte multe pălării. Ești geek, ești un om pasionat de tehnologie, un programator foarte priceput, self-made, da? Ai învățat tu?
Am făcut liceu de informatică, okay. Bine, am învățat să programez când eram în clasa a 5-a, știi? Mi-a luat un jet, un compatibil Sinclair, dar era ăla cu carcasa albastră, dacă ții tu minte.
Ok.
Sau dacă țin
era în anii 80.
În anii 80, da. Uh-huh. Și atunci am învățat să programez când aveam jocuri, știi? Și am făcut cursul de o carte verde de basic și până la sfârșitul verii.
Dar ulterior n-ai mai programat? Te-ai ocupat de business?
Da, eu cred că am programat în fiecare an câte un pic. Știi, mie îmi place să programez și acum mă simt foarte bine.
Programator, antreprenor și un om care vede foarte bine imaginea de ansamblu, pentru că ai avut acces la poziții în sfera publică, ai fost în Parlamentul României și înțelegi foarte multe lucruri ce țin de cumva imaginea de ansamblu în societate, într-o țară ca România, chiar pe plan internațional. Citesc foarte frecvent ce scrii în rețelele sociale și mi s-a părut că ai pus în față foarte tare ideea asta că inteligența artificială va produce niște schimbări radicale. Și aș porni de aici discuția noastră. Cum vezi tu lucrurile, impactul acestei inteligențe artificiale, în special pentru industria IT?
Aici eu nu cred că sunt un mare inovator. Dacă noi ne uităm, că aici am avut de ales ce carte se aduc asta cu Ray sau aia lui Kissinger, știi? Că a scos două. La finalul vieții, Kissinger a scos două cărți despre AI. El și Schmidt de la Google de acum 10 ani.
Eric, da.
Fix pe chestia asta. Cred că și acum, dacă ne uităm și la Davos și la toate forumurile astea de oameni grei, discuția principală este asta despre AI. De ce? Pentru că chiar mai mult decât discuția despre mediu. Din două sau trei motive. Unul este că AI-ul va disrupe foarte mulți oameni. și nu numai programatori, adică programatorii, eu cred că, deși acum sunt un pic amenințați și clar scad un pic condițiile de angajare, nu sunt neapărat cea mai în pericol situație, categorie. Cred că cele mai în pericol categorii nu au apărut încă pe piață, dar în momentul în care vor apărea va fi foarte disruptiv. Mă refer la șoferi, mă refer la oameni încărcători, descărcători, partea asta de fizicalitate. Acolo o să fie foarte, foarte complicat. Dar revenind odată, deci partea asta de viitorul muncii, după aceea este partea de viitorul capitalului. Pentru că istoric vorbind, asta e și o regulă, ca să zic așa, se numea regula două treimi muncă, o treime capital. Istoric vorbind, orice fabrică mare, în ghilimele fabrică, presupunea niște costuri de două treimi muncă, o treime capital în funcționare, știi, OPEX-ul. Aha. Acum lucrurile se schimbă. CAPEX-ul, partea de capital inițială, devine foarte, foarte mare. Aha. Și după aceea partea de operare, munca este mult mai mică, iar capitalul în operare este mult mai mare. Adică dacă noi uităm, de exemplu, la un data center de AI, de GPU-uri, de plăci care generează, să spunem, inferențele AI. Odată este foarte costisitor să antrenezi modelul și doar la momentul ăsta 5, 7, 10 companii reușesc să facă modele fundaționale. Google, Alibaba, OpenAI, Anthropic, așa și pe dincolo. Și asta presupune niște investiții de zeci de milioane spre sute de milioane deja se duc, adică modelele sunt din ce în ce mai scumpe, până la marea discuție cu DeepSeek, cum a făcut și dacă a făcut adevărat. Și după aceea, dacă inclusiv în partea de folosire, capitalul implicat, capitalul însemnând, să spunem, consumul de energie și în același timp, să spunem, folosirea acelor GPU-uri pentru inferență, sunt mult mai mari decât oamenii pe care o să ai în partea de operare.
Aha.
Și atunci asta ce înseamnă în mod esențial este că, să spunem, această dinamică, să spunem, publică, când tu aveai nevoie de oameni pentru diverse chestiuni, de la chestiunile că trebuia să te trimiți pe front, nu, istoric vorbind așa, până la chestiunile că trebuiau să-ți cultive pământul sau să-ți facă la strung
agricultură, industrie,
se schimbă dinamica asta. Capitalul devine mult mai, să spunem, mai puternic în raport cu munca. Și asta ce înseamnă în mod esențial este că, să spunem, dinamica asta de secolul 20, în care aveam o formulă de stat, să spunem, care susținea, să spunem, partea umană prin educație, prin sănătate, prin pensii, prin, să spunem, susținerea celor nevoie, nu mai este chiar atât de necesară pentru a asigura echilibrul ăsta. Și asta vedem inclusiv, adică cumva, să spunem, cei care sunt mai de stânga numesc chestia asta, să spunem, tendințe fasciste sau autoritariste. Cei care sunt mai de dreapta numesc chestia asta libertarianism și e dreptul fiecare să facă ce vrea capitalului. Evident că putem să stăm și să o disecăm infinit ideologic, dar cert este că, indiferent cum o vom apuca, chestiunea aceasta va genera niște schimbări.
Schimbări în societate,
și atunci trebuie să înțelegem că acolo suntem. Deci odată, să spunem, partea asta ideologică viitorul muncii, viitorul capitalului și a treia, care a spus tocmai acum, este viitorul societății, viitorul politicii, locul nostru în care funcționăm. Dacă nu înțelegem chestiunile astea și credem că este doar și asta ce spunea și mai devreme, și toate lucrurile se vor întreia foarte repede. Adică, din păcate și din fericire, acum, să spunem, noi ca și societate, suntem în alt fel decât în momentul în care construiam catedrale. Istoric, o catedrală nu se construia în 300 de ani, să spunem. Da, 300-400, exact, începea oamenii a cărămidă și nu vedeau 10 generații care este finalul, cine pune crucea pe turn. Din fericire, acum nu se mai întâmplă așa. Acum, dacă ne uităm în ultimii ani, s-au făcut investiții de zeci de miliarde, sute de miliarde cu capital existent și care au dat niște rezultate. Ce înseamnă chestiunea asta? Înseamnă că, în mod esențial, peste 5 ani de zile, noi vom vedea acele 3 trilioane de dolari sau de euro promise în investiții de tip în AI, existând și fiind necesar să producă ceva. Ce vor produce? Vor produce, printre altele, o disrupție mare pe piața forței de muncă.
Ok, deci tu spui că o să fie niște schimbări radicale, e un scenariu foarte posibil și că o să afecteze foarte multe categorii.
Da.
Vedem deja o influență importantă a tehnologiei inteligenței artificiale în munci care au mai degrabă o conotație intelectuală, un conținut intelectual, call center, prelucrare de informații, copywriting, marketing,
data entry.
Da, și la fel și în zona de software. Vedem că multe roluri de QA, de exemplu, sau neapărat funcțiile de software engineering se înlocuiesc, dar și o parte din munca inginerilor de software poate să o facă tehnologia. Crezi că ruptura asta va fi atât de categorică și nu va fi, de fapt, o mutare Așa cum s-a mai întâmplat cu alte șocuri industriale, în sensul șocuri de inovație, în sensul că oamenii se vor ocupa cu alte lucruri.
Clar, asta, istoric vorbind, acest exemplu al oamenilor se vor ocupa cu alte lucruri este cel mai important. Nu? Uh-huh. În momentul în care, să spunem, 90% din oameni s-au mutat din agricultură, n-au mai fost necesari în agricultură, s-au mutat în
fabrici.
În fabrici. Da. Uh-huh. Numai că aici se întâmplă două lucruri. Procesul a fost mult mai lent, în sensul că capitalul de a cumpăra un tractor se acumula unul câte unul, nu investea cineva în ideea de hai să schimbăm cu tractoare.
Am înțeles. Uh-huh.
Sau dacă se întâmpla chestia asta ca în țările socialiste, mai degrabă se creau și niște fabrici. Hai să populăm, să, uh-huh, nu știu, orașele cu 10.000 de copii de la țară care vor face șaibe și șuruburi. Deci cumva chestiunea asta presupunea, adică ori e o variantă, să spunem, liberală, evolutivă, ori e o variantă, să spunem, în care construiești și soluția odată cu rezolvarea, să spunem, problemei din altă, uh-huh, parte. Uh-huh. Deci asta era o dată. Și doi la mână, cumva, nu cred că cumva ne este foarte clar care este viitorul muncilor când eliminăm partea asta de muncă de birou în proporție 90%. Uh-huh. Adică, evident că cei mai buni avocați nu vor dispărea pe piață. De ce? Pentru că tu până la urmă ai nevoie de încredere în momentul în care spuneai un business de, nu știu, 100 de milioane și vrei să-l vinzi către alt business de 1 miliard. Da. Și atunci evident că acea firmă care face mergers and acquisition o să existe. Sigur, da, că de-aia ea va folosi AI-ul ca și, să spunem, formă de îmbunătățire,
exact,
a serviciilor. În sensul, uh-huh, că vor spune, hai, dă-ne acces AI-ul nostru la data room-ul tău și vom face tot felul de analize și ne vom uita și așa și mai dincolo. Și asta înseamnă că, în mod esențial, vor oferi servicii mai bune la același preț.
Okay.
Dar, pe de altă parte, tu ai, să spunem, o anumită categorie de servicii avocațiale, ca aici, da, de aici am pornit, care nu sunt atât de complexe. În sensul că niște oameni vor să divorțeze, știi? Și atunci, cumva, este mult mai
ușor de automatizat.
Automatizat chestiunea aceasta. Îți poți închipui un agent AI al părții întâi, care va discuta cu agentul AI al părții al doilea și vor spune, am ajuns la acest compromis că tu iei vaca, tu iei vițelul și tu iei jumătate din purcei. Este înțelegerea pentru copii și pentru ce mai vrem noi să facem. Și chestia asta cumva s-ar putea, evident, să scoată de piața muncii, nu? Poate 10.000 de avocați din România care se ocupau de chestiunea aceasta. Evident că acești oameni vor trebui să-și găsească ceva de muncă. Evident că nu or să moară de foame. Dar, pe de altă parte, e o problemă că acești 10.000 de oameni nu vor fi dislocuiți de această chestie. Sigur că da, s-ar putea ca o parte dintre ei să opereze spre sistem, dar nu o să fie 10.000, o să fie 100.
Da, da.
Sau altă parte ori se mute pe nu știu ce alt serviciu. Dar e foarte greu să înlocuiești toți cu toți în momentul în care ai niște disrupții. Și încă o chestiune. Din perspectiva mea, nu e neapărat necesar să ai 90% din oameni rămași pe drumuri într-o categorie peste noapte. E suficient să ai 30%. Da. Adică dacă tu ai 30% dintre programatori acum rămași peste noapte, sau avocați, sau șofer de Uber, sau ce mai avem noi, se întâmplă două lucruri. În primul rând, hai să spunem, o clar social unrest. O grămadă de oameni care sunt nemulțumiți că nu mai au obiectul muncilor.
Da.
Să ne închipuim că nu sunt programatori, că ăștia sunt mai potoliți, să ne închipuim că sunt șoferi de tir. Ce s-ar întâmpla dacă din cei 50.000 de șoferi de tir, 15.000 rămân fără loc de muncă mâine? E destul de complicată povestea. Iar al doilea rând, cei care în continuare au loc de muncă, devin mai precari în raporturile lor cu capitalul, cu patronul. Nu vorbiți, vă spune, băi, fraților, dacă vrei eu acum, nu mai pot să-ți dau 300 de lei, îți dau 200 de lei.
Da, crește competiția între angajați și atunci cumva trebuie să-ți vinzi munca mai ieftin. Uh-huh.
Și atunci cumva lucrurile astea trebuie să le înțelegem din timp, să vedem exact cum putem să facem niște lucruri, adică de la educație, la anumite tipuri de politici publice, la anumite de pregătire mentală, la o anumită formulă de, nu știu cum să spun eu, reorientare a oamenilor prin valori profunde către alte domenii. Adică, de exemplu, și scuze, uh-huh, vorbesc, uh-huh, mult pe treaba asta. Că,
da.
De exemplu, știi care în Anglia, care este angajatorul cel mai mare?
Sistemul de sănătate.
Sistemul de sănătate, exact.
Da.
În toate,
uh-huh,
țările, sistemul de sănătate este unul dintre cei mai mari angajatori.
Da.
Putem ști cu certitudine că majoritatea joburilor din sistemul de sănătate nu vor fi joburi care vor fi primele automatizate și automatizate cu încredere. De ce? Pentru că sigur că tu poți să ai un sistem care îți analizează mai bine decât doctorul că respectiv are o tumoare.
Da.
Dar nu o să-i o dea, vestea nu poate să-i o dea calculatorul.
Da, știi? Da, da, corect.
Adică vestea trebuie să o dea omul, trebuie să spună, atenție, doamna X sau domnul X, avem o problemă, trebuie să facem chestiunea asta, nu este grav, dar haide să ne mișcăm. Uh-huh. Dacă chestia asta o face calculatorul, omul lasă ce se împușcă, efectiv.
Corect, în anumite
situații. Și atunci, cumva, sau la fel, modul în care nu ajutăm pe oameni în ultima perioadă a vieții lor sau în prima perioadă a vieții lor, cum să relaționeze cu un copil, cum să aibă grijă de un adolescent, cum să, vorbim de serviciile de medicină mentală, de sănătate mentală. E, toate chestiunile astea presupun foarte mult contact uman. Dar ca să avem genul ăsta de oameni, trebuie să avem, de exemplu, ca primă valoare a societății în educație, empatia. Cât timp ai o societate care este efectiv disjunctă și nimeni nu-i pasă în educație de empatie, mă îndoiesc că vom prefera un om unui calculator. Pentru că vom spune, bă, măcar calculatorul ăsta, ok, nu face bine, dar măcar nu face rău. Nu mă ia la șuturi.
Am înțeles. Hai să ne întoarcem la IT-ști. Cum vezi tu astăzi industria în România, sectorul ăsta? Pentru că eu nu îi zic chiar industrie, că nu mi se pare că e foarte structurată. E mai degrabă un sector, e un domeniu.
Tu aici ai dreptate, că noi nu avem același tip de ecosistem sau acel tip de complexitate a ecosistemului pe care o are, nu știu să spunem, o industrie matură din California, exact. Marea Britanie sau Israel.
A fost o zonă cu o creștere rapidă, dar cu o arie de activități destul de rudimentară.
Noi, în esență, cu toții știm chestiunea asta, am prestat foarte bine anumite servicii, să spunem, de back office, most of them, pe anumite verticale unde era nevoie de inteligență reală și competență tehnică bună, dar nu era neapărat nevoie de... N-a fost, să spunem, arhitecții sistemului, stăpânii
exact. Sistemului. N-am fost creatori de soluții, ci mai degrabă executanți.
Și știm chestia asta cu toții care am lucrat în domeniu sau avem o tangență cu domeniu. Uh-huh. Sigur că da, sunt câteva excepții, este foarte bine să le popularizăm, Bitdefender, UiPath, s-ar putea să mai fie câteva, Fitbit-ul, nu, care a cumpărat o companie română și după aceea care a vândut la Google, adică sunt câteva excepții, dar acestea mai degrabă au reprezentat ca proporția inginerilor, a IT-știlor angajați, sub 2-3-5%.
Exact, până în 10, hai să fim...
Și atunci trebuie să înțelegem că la momentul actual se întâmplă niște lucruri. În primul și în primul rând, eu care nu mă pricep să scriu scripturi în shell decât așa la modul foarte, foarte rudimentar, acum pot să scriu tot felul de variante de astea de 30 de linii în maxim 5 minute. Uh-huh. Și atunci e clar că genul ăsta de serviciu nu mai este ceva care e valoros în sine. Sau la fel, SQL-uri. Scrie AI-ul niște SQL-uri de n-am stămâța în coadă, ca să zic așa. Uh-huh. Nu-i nimeni capabil după 5 ani de zile să scrie cum scrie SQL-ul nativ.
Deci o mare parte din munca asta o face deja automatul și asta cumva îi expune pe foarte mulți oameni
din sector. Ce am descoperit, de exemplu, eu și că cumva am programat destul de mult pe zona asta și AI assisted, este că de foarte multe ori AI-ul s-ar putea să dea o soluție, dar neapărat este soluția optimă. Uh-huh. Adică tu trebuie să înțelegi în primul și în primul rând că AI-ul poate să-ți arate niște lucruri, dar e foarte bine să-ți spui tu cum ar trebui să îmbunătățească lucrurile. Adică, de exemplu, de foarte multe ori AI-ul nu este foarte atent la complexitatea operațiunilor, dacă algoritmul este polinomial, exponențial, linear, whatever. Și atunci, cumva, trebuie să fii atent la treburile astea. Deci, cumva, avem nevoie de oameni sau de ingineri care să înțeleagă că AI-ul este un tool, și numai că ei sunt în control, adică tool-ul nu-ți dă doar rezultatul, adică nu trebuie să fie de genul, ok, scriu AI-ul, îi dau prompt și el o să-mi dea niște lucruri, văd că merg și plec mai departe.
Întrebarea este acum, va fi nevoie în continuare de toți oamenii care sunt în industria asta? Că ei sunt undeva la, să zicem, 300.000, e o cifră mai mult sau mai puțin exactă, depinde cum încadrezi.
Eu cred că cumva noi acum, dacă ne uităm iarăși istoric, acum 5 ani de zile, înainte de pandemie și de, să spunem, discuția despre AI, Europa raporta că are un deficit de, habar n-am, nu știu, 2 milioane de programatori, zic și un număr.
Da,
ceva
adevărat,
acolo era.
Adevărat.
Și România are un deficit de, nu știu, 150.000.
Corect.
Părerea mea este că acel deficit se raporta, în primul și în primul rând, la capacitatea societății de a genera digitalizare. Eu cred că această nevoie încă există.
Sigur.
Adică eu cred că nu trebuie neapărat să-i aruncăm pe oameni ăștia peste bord sau să le transmită mesajul că este peste bord, ci mai degrabă societățile trebuie să-și pună problema, ok, ce facem cu niște oameni pentru a ne fi bine tuturor. Adică, de exemplu, una dintre lucrurile importante pe care le consider eu este cel că noi nu facem foarte bună educație IT, AI, zic cum vrei, De la niciun nivel. De la clasa, de la grădiniță până la școala superioară de nu știu de care vrei tu, noi nu avem cei mai buni profesori. Și atunci ar fi bine să se înțeleagă că dacă tot avem acum disponibilitatea de a găsi 20.000 de specialiști în IT care sunt liberi, poate ar fi bine să meargă, să predea copiilor, să creeze o nouă generație. De ce? Pentru că, în realitate, toate joburile vor avea nevoie de o parte de
componenta digitală. Digitală,
exact. Știi? Adică, cumva, ok, nu o să mai avem nevoie de programatori în sine. E ca și cum ai spune că oameni care știu să scrie frumos caligrafie. Dar, pe de altă parte, a scrie frumos și a-ți nota ideile ordonat.
Este folositor în orice profesie.
Exact, de la habaram, șofer de taxi până la doctor, ai nevoie să faci chestia asta dacă
vedem
vrei să...
deja asta. Cred că în toate profesiile deja o componentă tehnologică și digitală există
și
deja.
Atunci, adică
și instalatorul, și șoferul, toată lumea are deja o componentă.
Dacă avem disponibil 20.000 de oameni, haide un pic să vedem cum putem să integrăm în procesul ăsta de educație continuă. Uh-huh. Asta își face chestia asta by default. Deci eu cred că avem nevoie de oameni, dar nu s-ar putea să nu mai avem nevoie de 100.000 de oameni care scrie scripturi de bash. Sau SQL-uri sau ce mai, nu știu,
aici am vrut să vin la esența mesajelor tale. Le scrii foarte des oamenilor din industria asta. Vedeți că ceea ce știți voi să faceți acum nu mai este neapărat foarte valoros, sau nu va mai fi valoros, însă este foarte valoros altceva pe care încă nu-l faceți, adică a crea soluții, a găsi rezolvări la probleme, a înțelege problemele unor sectoare, da? A gândi antreprenorial, hai să te ajut să-ți rezolvi problema, să faci un pic de consultanță. E, întrebarea este, de unde pot oamenii ăștia să-și ia aceste skill-uri, aceste informații, aceste competențe? Cum ai vedea concret ca ei să se apropie de treaba asta? Pentru că tu ești programator, dar tu ai fost antreprenor de la...
Aici sunt trei lucruri, mari și late. Uh-huh. Adică și eu am stat și m-am gândit și mi-am pus problema și chiar o să fac chestia asta antreprenorial civic, ca să zic. Așa cum mi-am pus problema dacă să fac cu statul și mi-am zis că mai bine mă împuș și îmi dau cu o Tesla în degete de la picioare, ca să zic așa.
Și o Tesla fiind scula aia de asta constructor, zic, nu
exact,
mașina.
Adică de ce se face? Adică cumva am avut o idee, după aceea stai puțin că sunt prea idealist. Și cumva dacă tu te... Eu aș face trei lucruri mașinate, ca să înțelegem chestiunea aceasta. În primul și în primul noi trebuie să explicăm tuturor copiilor, însemnând puși de la 10 ani la 25 de ani, cum să folosească arta promptingului. Uh-huh. Adică pe ceea ce au ei nevoie. Programatorii pe programat, jurnaliștii pe jurnalizat și doctorii pe doctorit. Uh-huh. Și avocații pe avocațit. Și asta trebuie să facem ca și formulă generală de integrare a cunoașterii în viață. Uh-huh. De la clasa a patra. Să explicăm cum poate să scrie copiii un eseu despre un comentariu. Uh-huh. Nu să li se să-l dicteze sau cum poate să pună întrebările. Și asta este, atenție, nu este un lucru foarte simplu. Deci poate părea, păi și mare brânză, scrie acolo. Nu e chiar așa. Adică până la urmă toată dezvoltarea asta de AI de acum în generația a doua, știi, modele care raționează, de fapt sunt bazate pe o chestie foarte simplă care se numește tree of thoughts. Știi, adică cum să structurezi procesul de gândire astfel încât rezultatul să și existe. Nu să faci long format thinking, slow thinking, cum spune Kahneman. Și atunci cumva chestia, de exemplu, Singapore face chestiunea aceasta. Practic îi învață pe copii pe diverse niveluri cum se discută cu prompturile, care este tema, care e contextul, care sunt rezultatele, care e output-ul, cum nu știu ce.
Cum îi îmbunătățești rezultatele.
Și aceea există o olimpiadă de prompting. De la clasa, chiar și asta vreau una dintre lucruri pe care vreau să le fac, este să fac o olimpiadă de prompting. Efectiv, ca lumea să învețe și să...
Adică ar trebui să înțelegem că munca asta cu inteligența artificială va fi la fel de banală, nu știu, ca utilizarea unui telefon.
Corect.
Sau ca, nu știu, urcat într-un autobuz. Adică pe copii îi învățăm să trecă strada, să se urce într-un autobuz, să folosească telefonul, să-și sune părinții. Inclusiv asta cred că, adică asta ar trebui să fie un pas. Okay.
Al doilea nivel din perspectiva mea este cel legat de modele de AI și de API-uri. Adică până la urmă, tot omul care are, să spunem, o mică așteptare că ar fi un pic tehnologic, dar nu neapărat programator, dar mai ales programator, dar și cineva care termină sociologia sau care trebuie să învețe să folosească un API de...
API fiind o interfață între...
Application Programming Interface.
Da, între ce faci tu, între între tine și
pentru că dacă inteligența artificială. Dacă tu nu faci chestiunea aceasta, nu înseamnă că trebuie să legi între ele sau poți să faci un agent sau poți să faci o analiză în bece a tuturor radiografiilor tale sau ce date, nu știu de ce, n-ai cum să te gândești creativ. Deci prima chestie, adică eu aș recomanda tuturor programatorilor din viața asta să se apuce și să efectiv să vadă că li se vor deschide ochii dacă încep să scrie, să folosească API-ul de ce vor ei, că este open source sau closed source, că își instalează un OLAM, un LAM chat, acum dacă un LAM whatever, am uitat cum zice, sau modele externe, modelele, să spunem, găzduite de OpenAI, de Azure, de așa, trebuie să încerce chestiunile acestea. Pentru că nu este numai doar de scris cod sau de folosit vâsul codul cu plugin, cu cursorul, whatever, cu plugin de AI, ci mai degrabă dacă tu începi și îți dai seama că poți să înlocuiești niște oameni cu apelurile la AI, atunci îți vin idei. Uh-huh. Îți vin idei tot felul. Ok, hai să fac un sistem de, nu știu, ție, soția ta este, stomatologă. Hai să fac un sistem de programare a
pacienților,
uh-huh, pentru Didina, soția mea. Și după aceea hai să vând și lui Marcela pentru că este prietenă cu Didina și whatever. Adică cumva oamenii trebuie să începe să fie makeri. Asta cred că este, aș cere tuturor oamenilor să devină makeri. Pentru că dacă nu ești maker, ești user. Dacă ești user, vei fi consumația lui Elon Musk. Sau dacă doar bagi acolo întrebări
dacă
pe Google.
Dacă ești user, ești loser. Cumva e riscant.
E riscant. Asta este a doua chestiune. Iar a treia chestiune este așa. Noi acum avem exces de capacitate în două sensuri. O dată avem un exces de teoretic, să zicem așa, sau trebuie să-l creștem, de capital uman la vârste tinere, pe care trebuie să-l folosim. Adică fiecare generație are niște geeks care folosesc lucruri. Uh-huh. Pe vremea noastră erau niște oameni care primeau de la părinții lor sau insistau să li se cumpere și făceau oamenii niște eforturi, un HC90 sau un Spectrum sau un whatever și începeau să programeze.
Acum
problema este că acum AI-ul nu prea poți să-l pui pe calculatorul tău. Sigur că poți pui niște modele foarte mici, dar nu sunt suficient de utile încât să-ți dea rezultate ca lumea și te plictisești. Adică dacă tu îți răspunde acum prost, îți dai seama, bă, nu-i prea mare sfârâia, hai să plec. Și atunci ce aș face? Eu aș găsi o formulă prin care oamenii puștanii, ca zic așa, să aibă acces la formule de acces la AI-uri de-astea de cât mai de vârf, gratis. Pentru că pentru tine sau pentru mine, nu știu, 20, 30, 50 de euro nu este o sumă, știi? Da. Pentru un puști e o sumă. Să se ducă la părintele lui să-i spună, știi că am nevoie de 50 de euro în fiecare lună ca să plătesc tokenuri la, habar n-am, nu știu, la OpenAI. Uh-huh. Omul zice, da, ce vrei să faci cu ele? E cam mult și știi că avem și alte probleme. Fără răutate, nu este un lucru care poate să fie foarte scalabil pentru mulți oameni. Uh-huh. Și atunci dacă tragem linia între cei care au părinți cu bani și cei care nu au părinți cu bani sau cei care au părinți care înțeleg și cei care au părinți care nu înțeleg, o să avem o clasă foarte mare de oameni mai puțin specialiști. Deci nu trebuie să evităm chestiunea aceasta. Trebuie să evităm ca antreprenoriatul să se separe între cei care își permit că părinții lor aveau ceva și mulți care nu fac antreprenoriat pentru că părinții lor nu aveau nimic. Deci, uh-huh, aș căuta efectiv să le dau variante gratis acestor puștinere. La treia chestiune, sau la punctul B la a treia chestiune, este cam același lucru, dar pentru companii. Dacă tu te uiți acum, noi s-ar putea să avem oameni pe bench, să avem 20.000 de oameni, nu știu, zic și un număr, nu, uh-huh, să vezi că ăsta e numărul, în 50 de companii. Părerea mea este că statul, cel puțin, ar trebui să ridice problema fraților. Uite, haideți un pic să vă dăm acces la datele noastre ca să puteți să vă folosiți oamenii care sunt, să spunem, disponibili,
neîncărcați,
pentru a crea niște soluții proprii. Dacă noi ne uităm, istoric, statele din lumea asta reușesc să exporte, să zicem, mai ales statele mai mici, reușesc să exporte anumite soluții tehnologice pornind de la testele pe care le fac pe propria țară. Și de-aia, de exemplu, Israelul este foarte bun la AI-ul de securitate și surveillance istoric și așa. Ăștia din Estonia exportă sistemul lor de digital, guvernare digitală. Ăia din Singapore exportă chestii legate de Internet of Things, de senzori și de partea de dosare medicale. La fel și Taiwanul. Uh-huh. Fapt, Taiwanul, prima dată, dacă merge și okay. Singapore. Și atunci cumva m-aș uita la chestia asta. Ok, hai să vedem exact cum poți să fac niște parteneriate public-private în care toată lumea să câștige. Știi? Adică de la hackathon până la, nu știu, premiu.
Bun. Ce spui tu acum este destul de naivă, că apelezi acum la politicianul care știe cum funcționează
dar,
statul.
Dar, din păcate,
statul român este dezinteresat de așa ceva și de multe ori motivul pentru care e dezinteresat este că este inconștient și incompetent.
Eu cred că sunt două lucruri aici. Okay. Că ar fi dezinteresat n-ar fi cea mai mare problemă. Uh-huh. Problema, adică cumva noi avem așa, un factor de vârf care este dezinteresat pentru că habar n-are și pentru că are alte treburi. Adică nu poți să-l acuzi pe Ciolacu că nu se gândește la ea, când omul săracu are treabă cu nepoții lui și
nu ai văzut un covrigi digital.
Dacă știi să faci covrigi. Problema majoră este că sub stratul ăsta există un strat de oameni care neagă lucrurile, care îți vor da deny. Adică s-ar putea să ajungi la situația în care să te înțelegi cu guvernul X că specialistul Vasilică se va ocupa de digitalizarea sistemului medical. Dar la nivelul ăla, după ce primești, să spunem, aprobarea, hai că te ocupi în principiu, o să vină doamna secretară sau domnul director, nu știu care, păi nu se poate chestia asta, pentru că trebuie să obțineți HG, nu știu care, de la ministerele reunite și să schimbați
frâna birocratică, care mereu îți explică că nu
și atunci, pentru că n-are, adică ei înțeleg, și asta este marea problemă a statului nostru, din perspectiva mea, statul nostru nu ar schimba nimic decât și dacă trece tancul peste el. Pentru că, istoric, le-a mers bine. Adică noi avem un stat acum, nu? În care niște oameni care, să spunem, au văzut că din anii 2000 încoace, li s-a îmbunătățit nivelul de trai.
Da.
Au angajat mai mulți veri, și-au mai pus o pensie specială, și-au mai trecut anul ăsta un sport de habar n-am antenă, și atunci îi spun, dacă lucrurile merg bine, de ce să stricăm lucrurile astea? De ce, de exemplu, să, nu știu, transparentizăm achizițiile, ca după aceea să ne trezim că cine se mai întâmplă?
Da, nu mai putem să facem scamaturi.
De ce să scădem numărul, de angajați? Pentru că și angajații este acuși că înseamnă putere. Adică dacă ai 200.000 de asistenți sociali, nu știu, la Ministerul Sănătății și abar n-am, nu știu, 10.000 de registratori de concedii medicale. Uh-huh. În momentul în care scazi 10.000 de concedii medicale, e o lipsă de putere, nu? Adică cumva nu mai poți să angajezi oameni, nu mai poți să discuți cu ei, nu mai poți să-i chem la curat acasă. Ce mai face oamenii ăștia cu...
Înțeleg. Hai să ne întoarcem totuși la industria noastră. Pentru oamenii care sunt în sector și care acum nu prea au de lucru, sunt mulți care n-au de lucru și care așteaptă revenirea vremurilor bune când iar o să vină comenzi de outsourcing de la clienți. Crezi că se va mai întâmpla treaba asta? Crezi că va mai fi nevoie de atât de mulți? Crezi că tipologia muncii lor va rămâne aceeași? Adică noi stăm aici și voi ne spuneți ce să facem, ne dați specificații și noi executăm.
Eu n-aș fi, adică cumva aici nu vreau să fiu un fel de Casandră, dar ideea e așa. În anii 20, 1920, deci acum 100 de ani, exista fiecare hotel, avea un om care se numea operator radio și el trebuia să opereze radio-ul și erau, deci practic aveau și sindicat aproape, Asociația Operatorilor de Radio. Uh-huh. După aceea a făcut cineva un buton și nu a mai fost nevoie să acorzi dezfrecvențele stațiilor de radio. Cam așa și cu chestiunea aceasta. Asta nu înseamnă neapărat că operatorii de radio în sine au murit. Probabil s-au transformat în operatori de morse, de telegraf, de ce vreți voi, specialiști, ingineri de comunicații telefonice, whatever. Dar nu cred că, cum să spun, anumiți oameni care făceau niște chestii foarte piecemealing așa, vor mai fi multă nevoie de ei. Și din păcate, și aici eu am o problemă cu chestia asta, pare se că revoluția asta tinde să afecteze foarte mult dezechilibrate. De mult tineri absolvenți. Adică tu cumva înainte îți spuneai așa, ok, o să angajezi un om care o să scrie câte o funcție pe zi și ia 8 ore să scrie funcția asta pe zi și are, nu știu, 100 de linii, să zicem. S-ar putea ca acel job să nu mai existe.
Exact.
Pentru că s-ar putea ca seniorul să zică, decât să mă cert cu, sau că să-l dădăcesc pe junior atâta, mai bine îi spun cursorului și mi-a din 5 încercări o dau eu gata și
trebuie mai departe. Trebuie să știi că deja se întâmplă. Eu văd deja 2 sau 3 generații de absolvenți sau de studenți în an finali în facultate și în Cluj și în București și în Timișoara, peste tot, care nu-și găsesc job.
Și aici e problema, știi? Pentru că de fapt ăsta e accesul. Adică de fapt în realitate, tu dacă n-ai un proiect pe care să lucrezi, și care să-ți indice, care să aibă, să spunem, provocări reale, nu de carte, tu nu ai cum să înveți. Adică dacă tu deschizi culegerea de probleme de programare și mai știi o carte de algoritmică, cât timp nu ai totuși, să spunem, provocarea efectivă, nu o să înveți. Uh-huh. Și aici mi-aș spune, adică problema industriei generale este să vadă cum poate să-și facă scala asta de parcurs profesional de la junior la senior. Pentru că dacă tu acum tai aripile tuturor juniorilor, peste câțiva ani o să mai ai seniori.
5 ani, 10 ani nu stai, da, exact.
Adică aici e o problemă. Nu, uh-huh. Eu n-am răspunsul la chestiunea asta. Dacă aș avea răspunsul la chestiunea asta, aș fi miliardar. Toată lumea s-ar apera la mine.
Okay,
dar e o problemă.
Întorcându-ne de la industrie la indivizi, ai spus la un moment dat, le-ai sugerat oamenilor să încerce să rezolve probleme folosind AI-ul, prompturile, da? Adică să construiască soluții pentru use case-uri practice, da, în jurul lor.
Cei, să zicem, mai care sunt neapărat programatori să folosească prompturile, cei care sunt programatori să folosească API-urile, cei care sunt programatori care chiar vor să învețe să folosească LangChain-ul și să-și facă agent sau agent, autogenul sau cum se numește la Microsoft, adică cumva să se și asta, apropo de chestiunea asta, sfatul meu este să se uite acum ce este foarte important sau ce va schimba lucrurile în industrie sunt agenții. Adică până la urmă, istoric, să spunem, modelele astea de AI erau conversaționale. Nu că așa ne place nouă, oamenilor să vorbim. Ce faci, nu știu ce, tân. Dar acum 2 ani, dar să spunem, mai ales anul trecut, a crescut foarte mult, să spunem, zona asta de agențe. Adică să poți să introduci apeluri la funcții și la procese într-o formulă, să spunem,
personalizată.
În sensul, dacă eu sunt teniță și te întreb, întreb agentul de companie de telefonie când mai am de plată, tu să interoghezi baza de date și să-mi zici, uite, dacă apeși butonul ăsta poți să plătești automat. Adică cumva partea asta de agentificare mi se pare esențială și eu, dacă și programator, sau și eu mă distrez foarte mult chestia asta, m-aș uita, știi? Pentru că, de fapt, partea asta va... Cum să spune, revoluția industrială este revoluția care transferă, care generează mulți oameni virtuali manual, să zicem, oameni care fac muncă manuală. Acum vorbea Václav Smil, scriitorul ăla căruia îi place Blue Bill Gates de el. Noi fiecare avem în subordine, ca să zic așa, 200 de oameni virtuali care fac muncă pentru noi, care operează tractoarele care o sapă, whatever, strungurile care fac treburi de genul ăsta. Părerea mea este că noi trebuie să ne punem întrebarea ce ai face dacă ai avea 200 de oameni cu minte în subordinea ta, oameni virtuali, pentru că acolo o să ajungem. Adică care joburi vor rămâne pentru oameni și care joburi le pune subordinea acestor oameni, computerilor, AI-ului. Asta mi se pare esențial. Ca întrebare. Știi că asta aveam și o discuție cu colega mea, Andreea, și puneam problema, zic, băi, dar dacă tu ai avea 200 de oameni care să facă promovare pentru partid, cum ai face, știi? Și răspunsul este, atenție, asta e interesant, de fapt, nu ai nevoie de 100 de strategi.
Da, ci de 1, 2 strategi, exact, și mulți executanți.
Asta e. Și atunci, acum, partea asta trebuie să ne uităm că, de fapt, în fiecare proces vei avea nevoie de foarte mulți executanți care trebuie agentificați ei.
Ok, deci asta ar fi o direcție, să se ducă în direcția asta. Bun, dincolo de asta, crezi că este o zonă de specializare pe care oamenii din industria noastră, firmele, companiile, dar și profesioniștii, ar putea să o țintească de aici înainte? Putem să ne, așa cum ai dat exemplu Singapurului sau Israelului, am putea să ne ducem către o direcție anume, adică să construim soluții digitale, software, pentru anumite tipuri de probleme, pentru anumite tipuri de sectoare. E o direcție treaba asta? E o soluție bună?
Eu aici m-aș uita, adică știi că toate țările astea au, să zicem, o industrie pe urmărit domeniu dacă au două lucruri. Dacă au probleme și dacă au dorința să le rezolve.
Aha.
Știi? Adică, de exemplu, în Israel are o problemă că îi bombardează Hamasul
sau așa. Are niște vecini deloc amabili.
Așa, și atunci și dorința să rezolve. Sau nu neapărat dorința, ci mai degrabă necesitatea. Interesul, în cazul ăsta, nu? Sau la fel, Singapore are problema că sunt mici și în cap o chestiune mică și atunci au nevoie să-și... Au strântoarea Malaca pe acolo și trebuie să vadă exact cum poate să facă din chestia asta niște bani, nu? Și fac niște bani fiind hub logistic, să zicem. Evident, după aceea fac niște soluții pe treaba asta. Și mă ajută exact toată care sunt problemele noastre și care este disponibilitatea de a rezolva. Aici, fără a fi, cum să zic eu, hater pentru statul român, spun că dorința statului român de a rezolva probleme nu este atât de mare acum. Și atunci, de exemplu, dacă începem și discutăm de chestii de-astea, combaterea corupției sau cum zic eu, limitarea bancrutei frauduloase sau alte treburi de genul ăsta, răspunsul este foarte frumos, dar nu se va întâmpla, pentru că statul român nu va pune datele la dispoziție. De ce? Pentru că avem pe doamna secretară care spune că nu avem hotărârea comună a Ministerului Y. Uh-huh. Dar ceea ce... Dacă da,
uite,
există o zonă...
Uite, avem probleme în educație.
Asta
avem
zic,
probleme în sănătate publică.
Nici aici nu cred că suntem acolo. Nu suntem acolo. Eu cred că sunt două zone, dacă eu aș da un sfat acum, aș spune așa, cred că sunt două zone în care putem să fim, sau chiar trei, da, uh-huh. Mai ales două, în care putem să lucrăm bine. O dată eu cred că este zona de agricultură.
Okay.
Adică noi, dacă tu te uiți, noi avem un potențial agricol mare care nu este fructificat.
Teren fertil. Exact.
Teren fertil, mulți oameni care sunt călați, țară,
bună.
Climă, uh-huh. Oareși ce structură okay. De aprovizionare logistică uh-huh. Bună. Aproape acum cu Schengenul, pam, 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 pam. Gândește puțin că a doua țară ca export de legume din lumea asta este Olanda. Știi, care și atunci cumva tu poți să concurezi în zona asta, știi?
Uh-huh.
Pe optimizarea surse pentru agricultură. Și Taiwanul e foarte bun pe chestia asta. Ai de învățat de acolo. Numai că evident că nu poți să exporți roșii din Taiwan chiar până în uh-huh. Spania. Nu că ar fi nevoie în Spania. Da, și atunci acum agricultura este o chestie și doilea lucru, pentru că noi ne aflăm într-o situație în care vedem că fiecare bloc economic tinde să se reorienteze către interior. Adică cumva tu înainte făceai offshoring de toate felurile, de la offshoring-ul de haine până la offshoring-ul de programare. Dar acum vezi că se reintegrează, e nearshoring, știi, oamenii se duc înapoi.
Uh-huh.
Și atunci, cumva, eu cred că pe chestia asta s-ar putea ca România să fie unul dintre hub-urile bune sau zonele bune de manufactură. Avem firme de manufactură și m-aș uita iarăși pe zona asta, cum poți să faci manufactură inteligentă, cum poți să integrezi soluții, cum poți să faci...
Manufactură, nu, adică producție industrială, producție industrială de diverse lucruri.
Exact, mm-hmm. În sensul ăsta, nu manufactură okay. Cu mâna.
Da,
în sensul,
da, da, da.
Abar n-am, componente, repere, treburi, parascovenii, până la urmă nu neapărat produs în sine, dar de ce? Pentru că avem okay. Toate zona astea automotive, avem o zonă bună de zona asta de mobilă, am avut o zonă de haine sau că am dus, deci cumva m-aș uita la partea de producție. Deci producție și agricultură. De ce? Pentru că până la urmă oamenii trebuie să mânce, să îmbrace. Adică știm chestia asta. Și va fi, repet, o reconfigurare de piețe interne. În momentul în care cineva pune taxe mari, tu spui, probabil, bă, noi nu mai suntem profitabili să exportăm, dar putem să ne reconstruim piețele interne. Asta, de exemplu, nu vedem că își face China. Știi? Adică China este, își dă seama că este dependentă foarte mult de exporturi, pe care le face ea în alte zone, și atunci trebuie să-și construiască piața internă. Și asta m-aș uita cum poate IT-ul românesc să ajute în piețele interne. Deja, și aici ne întoarcem la discuție, deja avem oameni care au capital. Adică sunt companii substanțiale care poate să zică acum, după 10, 15, 20 de funcționare, ajută-mă să-mi îmbunătățesc producția de cuie sau fiecare ce... de roșii sau de
deci,
pui.
Cumva... Ceea ce spui tu este că industria asta digitală ar trebui să se uite la restul sectoarelor
din România
și să le spună hai să vă ajutăm să fiți mai performanți, hai
asta,
să vă îmbunătățim
asta ar trebui,
performanța,
asta ar trebui și cred că asta, asta n-ar presupune neapărat un contact foarte mare cu statul într-un moment în care nu este clar că avem...
Însă, vezi, mi se pare o idee foarte bună și cred că este o direcție foarte sănătoasă. Întrebarea este, poți să faci, să abordezi strategia asta cu aceiași oameni cu care conduc astăzi business-urile astea din outsourcing? Sunt ei capabili să facă asta sau e nevoie ca în aceste business-uri să apară competențe noi, competențe de antreprenoriat, competențe de oameni care să se ducă să facă business analysis, să poată să genereze soluții? Ceea ce vreau eu să spun este că mai putem să credem că într-o companie de tehnologie programatorul
aici
este cel mai important din aici perspectivă strategică?
De eu, de exemplu, eu ca și programator la origine așa și mă simt un programator și un geek până la moarte, știi? Adică este singurul lucru care pot să mă relaxeze când sunt, bine, și cititul, dar mai ales butonatul, știi? Ca și programator, eu cred că programatorii au capacitatea de a fi cei mai tari CEO pe tehnologie. Adică așa cum cel mai tare CEO pe habar n-am, nu știu, pe ceva servicii medicale este un doctor, sau care a trecut prin zona asta, ne putem aștepta. Adică și asta istoric vedem chestia asta. Adică Bill Gates barnam, Brad Taylor, barnam, ăla de la LinkedIn, o grămadă de oameni care au fost programatori la origine.
Okay.
Nu toți au fost Musk și stilul ăsta. Și atunci, cumva, eu cred că trebuie să întărim competențele manageriale, mai ales la programatori. Revenind la întrebarea ta, e cam așa, dacă, că asta mi-o spunea Lăpușan de la Zitec. Dacă tu deschizi sau dai un search pe Registrul Comerțului și vezi câte companii au caienul, habar n-am, 900.000, nu știu câte, ăla de programare, oferire servicii software, sau cum s-o numi, și care au mai mult de 40 de angajați, o să descoperi că sunt undeva de 70 de firme. 40 de angajați și care au capital predominant român. Sunt 40, adică din păcate,
sunt foarte puține
firme românești care au, să spunem, capacitate mare de a face lucruri. Sunt un număr minimal și dintre alea, by the way, sunt și câteva care de fapt fac media, dau caien secundar, numai Antena 1, ProTV, ce vrei tu, știi?
Am înțeles.
Pe producție software. Și atunci, cumva, ceea ce avem noi aici este, da, avem poate un management care este mai degrabă axat pe outsourcing, dar nu neapărat pentru că a fost incompetent sau că nu știe să facă chestiunea asta, că sunt cei mai rău oameni.
Pentru că
ăsta a fost modelul.
Știi, adică,
au venit cineva din compania, nu știu, să spunem din Germania, și a spus, noi vrem să facem aici centru de dezvoltare software și business processes, whatever, pentru că e mai ieftin și pentru că aveți mai mulți oameni capabili, ușor angajabili. Uh-huh. Și atunci, practica a fost acea competență de a ști să distribui un task foarte clar, de a ține orele alea, nu neapărat competențe de a genera un produs. Părerea mea este că oamenii aceștia, adică alături de programatorii care, repet, sunt o resursă esențială în zona asta, trebuie să înțeleagă că trebuie cumva să reconvertească. Nu este ca și cum putem să-i aducem pe Marte pe alții. Dar trebuie, și atunci reconvertirea asta trebuie să fie, repet, presupune și un fel de, sau două lucruri, și un fel de agrement societal, în sensul că e nevoie ca, nu știu cum zic eu, ca overstory-ul, ca narativul public să fie, fraților, să am terminat cu momentul ăsta, hai să vedem exact cum putem să fim mai creativi, hai să vedem cum putem să dezvoltăm piața internă. Adică eu repet, părerea mea este că noi ne aflăm într-un moment, din vari motive, în care statele care au piață internă bună vor fi mai reziliente la șocurile care urmează să se întâmple. Pentru că eu vă asigur că ceea ce este acum va fi foarte stabil în raport cu ce va fi peste 5-7 ani. Din toate perspectivele, de la geopolitică, adică, până la job.
Deși noi acum avem sentimentul că trăim vremuri foarte tulburi și instabile,
exact.
Lucrurile vor merge și mai și către și mai multă turbulență.
Așa cred, sunt convins de chestiunea asta. Adică mai mulți oameni și-au crezut că o să treacă 4 ani să fie bine. Ce zici, Franț?
VUCA de azi va fi VUCA la puterea a treia.
Da, dacă tu ții minte, acum oamenii zic așa ceva de genul, ce bine era pe vremea pandemiei.
Da.
Dacă ne ducem în pandemie, suntem, frate, dar ne se părea că este un dezastru. Știi? Adică părerea mea este că tot, cum zic, schimbările tehnologice vor duce și la schimbări societale din ce în ce mai mari. Și astea, repet, în momentul în care tu o să ai, să spunem, și partea de demografie, să spunem, foarte polarizată între Africa, care produce jumătate de miliard de oameni în fiecare deceniu, și Europa, care și Asia, care îmbătrânește masiv, chestia asta o să producă alte tipuri de probleme. Știi?
Am înțeles. Revenind la ce sugestie ai dat tu, mi se pare că o și vedem întâmplându-se, dar în alte formate. Vedem că multe dintre companiile românești puternice încep să-și construiască centre de dezvoltare digitală. Dedeman, de exemplu. Și-au făcut Dedesoft.
Nu știam, dar chiar Dedeman era un exemplu de,
exact, adică
de inteligență strategică.
Asta o direcție foarte bună pentru cei care sunt astăzi în IT și văd că n-au de lucru, să se urce în mașină sau să se ducă până la vecinilor de oraș, da? Care sunt puternici în producție alimentară, în producție de detergent, în orice fel de business care nu este digital, hai să lucrăm împreună, hai să vă construim un centru de o funcție digitală care să vă ajute să creșteți performanța folosind tehnologia, să adaptăm tehnologia asta software, da? Să aducem mult software în business-ul vostru. Și asta ar fi o soluție foarte bună, exact cum spui tu, să ne orientăm la interior. Până acum, cei mai mulți dintre oamenii ăștia stăteau uitându-se la aeroport să cadă clienții, știi, să vină clienții cu avioanele.
Repet, este normal, adică din perspectiva asta, e normal ca să-ți generezi capital și capital uman, experiență umană și financiare, adică noi știm cât de mare era sărăcia la începutul anilor, nu știu, 2000 să zicem,
da,
în industrie și în țară. Nu știm cu toții că nu salariul în 2000 era, da, era 100 de euro, cred că a apărut euro în 2000,
da, da,
de genul ăsta.
Da, da.
Acum, trebuie să înțelegem că e un ciclu. Exact. Numai că trebuie să fructificăm fiecare etapă. Adică dacă tu te uiți, de exemplu, Japonia, Coreea și Taiwanul, ei au beneficiat foarte mult. După al doilea război mondial se părea că acele trei țări o să fie într-un mare dezastru. Deep shit, se considera că Japonia este aproape de a fi cucerită de comuniști, pentru că avea un partid comunist destul de puternic și erau influențe sovietice, deci cumva se spunea că e cam nașpa acolo. Și a venit războiul din Coreea. Și practic erau devenit în primă instanță antrepozite logistice pentru armata americană și de producție de uniforme, jachete și ce mai făcea oamenii pe acolo. După aceea, în a doua etapă, au devenit, pentru că aveau experiența asta, ca la noi au devenit furnizori de lon, textile. După aceea au devenit furnizori de componente, fix ca la noi. După aceea au devenit furnizori de electronice și de mașini. După aceea au devenit producători de high-tech stuff și produse proprii. Dacă noi ne uităm așa că la parcurs, noi suntem fix unde era, să spunem, Japonia, Coreea și Taiwanul la începutul anilor 80. Și aici, sunt două lucruri esențiale din perspectiva mea. Unul se numește capacitatea antreprenorială a populației, a unei părți din populație, evident, a să spunem, mediului de afaceri și a, să spunem, oamenilor care vor să facă ceva. Și atunci, cumva, trebuie să îmbunătățim chestia asta. Iar al doilea, din păcate sau din fericire, și aici, nu știu cum să o zic, eu mai degrabă sunt un liberal clasic care spune, bă, să lăsăm lucrurile să mingea să meargă și o să vedem noi că să jucăm poartă. Dar în realitate nu e chiar așa. În realitate, exemplul acestor trei state este că, fundamental, guvernământul, statul, a investit strategic într-un anumit domeniu. Adică japonezii au spus, ne vom ocupa de televizoare sau ne vom finanța microprocesoarele în Taiwan.
Automobilele.
Da. Adică și atunci, cumva, e nevoie și de o strategie națională. Adică să spunem, noi vrem să fim cei mai buni pe, nu știu, soluții de agricultură modernă sau suntem mândri să fim cei mai mari producători de rotițe pentru mașini. E importantă chestia asta. Adică dacă doar o lăsăm fără să existe un acord național că, băi, cam asta e direcția, nu prea se întâmplă. De ce? Pentru că e nevoie efectiv de investiție. E nevoie să știi că dacă vrei chestia asta,
bun, ai spus, te ajută. Hai să ajungem și la asta cu statul, că vreau să vorbim și un pic despre politică fără să facem politică. Dar ai spus că ideea pentru cei care sunt în industrie ar fi să se apuce serios de o gândire antreprenorială. Avem foarte puține antreprenori în România. Suntem
Avem destul de mulți, dar nu avem suficient de mulți care reușesc să ajungă la un nivel foarte...
Raportat la Europa, suntem între cei mai...
Așa este,
adică suntem foarte 3, jos. Da,
nu știu,
foarte
3%,
puțin.
3%.
Avem foarte puține antreprenori în industria de software. Ai spus tu, 40 de companii care
da,
sunt
pentru,
mai...
Da, pentru că, din păcate, cum să zic eu, e mult mai ușor să câștigi, să spunem, 5.000 de euro ai tăi, 4.000 de euro ai tăi angajând în altă parte, decât să obții 4.000 de euro ai tăi, lună de lună,
muncind
ca antreprenor.
Da.
Și atunci, sau și dacă vrei 10.000, mai ușor să obții 10.000 ducând în altă țară, decât...
Bun, acum problema e că aia 4.000 care veneau ca salariu garantat, nu prea mai vin.
Da.
Și atunci foamea asta, sau mă rog, deficiența asta ar trebui să-i ajute pe unii să se ducă spre zona asta, care e mai riscantă, care presupune și incertitudine, care presupune și plusuri și minusuri, căderi, ridicări, și să înceapă să facă treaba asta.
Așa este, dar iarăși, apropo de căderi, știi că noi pe toate domeniile, și asta iarăși o problemă, pe toate analizele, suntem societatea care, din Europa, care penalizează cel mai rău eșecul.
Da.
Știi? Și atunci, adică cumva oamenii săraci de ei, și o înțeleg chestia asta, nu încearcă ceva știind că dacă nu le iese, sau dacă le iese așa un pic, nu o să fie aplaudați. Din contră, toată lumea, începând cu părinții și terminând cu prietena și cu oamenii pe stradă,
zic că
păi ce ai făcut boss? Zicei că te faci mare bogat și n-ai vrut să ieși la muncă, de fapt ești un fel de șomer. Și atunci, cumva, cât timp avem mentalitatea asta, e greu, știi? Adică cumva e foarte frumos să spunem așa, păi și dacă n-ai bani, du-te și fă-te antreprenor. Dar în realitate omul, dacă odată nu are reprezentare, nu are ce să facă în următoarele, nu are bani pentru următoarele 6 luni sau un an sau 2 ani, cât durează chestiunea asta, e perceput că va fi luat în râdere de rude, nu e așa de simplu. Știi, adică el va ce mai ne fac Uber. Știi? Adică, știi? Și aici, adică s-ar putea ca variantă să fie fă Uber și fă antreprenor sau fă, știi, adică cumva e complicat. Nu e simplu. Adică eu înțeleg chestiunea asta și repet, mai ales că sunt și două categorii care, nu știu cum să zic eu, nu sunt așa de ușor de mișcat. Odată ai niște tineri care n-au experiența muncii. Uh-huh. Nu? Și atunci dacă tu ai niște tineri care nu-și găsesc, ei își făcuseră socoteala acum 4 ani, 7 ani când au intrat la facultate. Mă duc la informatică, iau 2000 de euro, mi-au angajat anul 3, după aceea face 3000 și după aceea mi-au casă.
Dar fac un credit pe 30 de ani.
Și aia este. Dar ei se trezesc după 6 luni, înfrânți cumva, adică cu durerea asta, că băi, și acum ce să fac? Ok, și ce înseamnă chestia? Să mai stau atât cu mama acasă și să... Deci este grea chestia asta. Adică cumva trebuie găsit o formulă, iarăși ca oamenii să fie încurajați să facă treaba asta. Nu este de genul, păi și dacă nu, du-te. Iar a doua categorie sunt oamenii care până la urmă, nu cei care nu au fost acum 7 ani la facultate, au fost acum 17 ani. Între timp, oamenii nu și-au luat un credit de 30 de ani cu sănătate de vreme, au făcut 2 copii, copiii sunt mititei, au 3 ani la 7 ani, poate sunt la o școală, la o grădiniță privată, poate e greu să-i dăși la o grădiniță publică și răspunsul este, cum poți să faci? Da, iar soția poate are un job, să spunem, mai puțin bine plătit, cum poți să faci ca lucrurile astea să funcționeze, știi? Nu e ușor.
E adevărat, dar dacă ar fi fost ușor și era un bulevard,
da,
treaba
da,
era
da,
rezolvată.
Și atunci, repet, adică e nevoie de niște...
Parte, this hard way s-ar putea să fie the healthy way pentru mulți dintre ei dacă își asumă aceste riscuri.
Da, da și nu. Eu, ca antreprenor, propun oamenilor să facă așa, dar pe de altă parte, noi ca societate, partea cealaltă din mine, social-democrată, ca să zic așa, spune, da, trebuie să și amenajăm contextul de așa manieră încât oamenii să se simtă confortabili. Uh-huh. Adică de-aia, de exemplu, eu cred că ar trebui să facem hackatoane. Adică, de exemplu, ăștia din Taiwan au un hackathon prezidențial. Președinta, acum e președinte, dar înainte era președintă, ținea odată la 2 luni un hackathon prezidențial în care oamenii aveau acces la date și făceau soluții. Și era foarte interesant premiu, aveau și de premii de-astea fizice, să zicem așa, dar cel mai important și cel mai râșnic premiu era că li se dădea o diplomă în care spunea doamna președintă, cere tuturor instituțiilor să-l ajute pe domnul Xi Jinping, femeia o să mă critice că zic sinofob, dacă vorbesc așa, să-l ajute pe domnul Xiu Fiu, să cu acces la date și procese în instituția lui privind, habar n-am, nu știu, educația preșcolarilor. Și atunci, cumva, oamenii, având patalamaua aia, reușeau să-și construiască niște soluții, reușeau să facă bine. Uh-huh. Și pornind de la chestia asta, că au început să hackatonele astea, eu sunt fan Taiwan, și frate, acolo fiecare săptămână e cu un hackathon, știi? M-am dus și eu la unul, știi, când am fost acum. Adică cumva aș crea chestia asta. De ce? Pentru că crezi cultura asta de makeri antreprenoriali, comunitari, fără a, simțindu-se bine, fără a avea neapărat, spunem, presiunile că trebuie să livrezi poi mâine codul și răspunde să faci banii, știi? Uh-huh. Adică m-aș uita un pic la cum poți să amenajezi lucrurile.
Ceva de genul ăsta s-a întâmplat într-o singură perioadă a istoriei noastre recente, când a fost guvern Cioloș.
Așa este.
Da?
Nu a fost, nu au existat rezultate, dar măcar a existat o idee de comunitate.
A fost Code for Romania, nu? Și exact. Toate inițiativele alea. Hai să punem niște probleme ale țării în mâna celor care pot să genereze soluții.
Exact. Eu m-aș uita la genul ăsta, cum creezi comunități. Cum comunitățile pe anumit domeniu. Adică, de exemplu, nu trebuie să fie neapărat toate făcute de guvernul României, puțin probabil ca domnul Ciolacu să fie doritor de hackatoane.
Ar putea primăriile, de exemplu.
Da, poate să facă primăriile sau poate să facă, să spunem, asociația, nu știu, patronatul agriculturii, care are un buget din CSR-ul lor să facă genul ăsta de chestiune pentru domeniul agriculturii sau patronatul logisticii sau ce mai fiecare cu ale lui. Uh-huh. Pentru că eu cred că dacă tu amenajezi genul, adică, nu știu, ăsta îmi place, Brett Taylor, îmi place foarte mult Brett Taylor, care acum e la Sierra, e compania cea mai mare pe zona de AI pentru customer service. El spune așa că cele mai bune business se fac din pasiune. Adică dacă oamenilor le creez pasiunea, o să facă un business din chestia asta. Uh-huh. Și atunci de asta eu aș crea niște setup-uri, de asta niște clustere în care oamenii să vină. Pentru că dacă doar le spui, păi n-ai bani, fă-te antreprenor, răspunsul este, da, dar nu e chiar așa, stai puțin să... Am înțeles. Poți încerca măcar sâmbătă, știi?
Bun. Acum mă întorc un pic la experiența ta din Parlament. Ai fost 4 ani în Parlamentul României. Nu mai sunt. Da? Însă aș vrea să-mi explici de ce se întâmplă în primul rând treaba asta și apoi cum putem să o rezolvăm. Legislația muncii, de exemplu, este foarte rămasă în urmă.
Așa este.
Da? Am ajuns recent să constatăm că nu avem niciun fel de prevederi legate de sănătate mentală. Am avut un caz de companie care a pierdut procesul cu un angajat care a fost în burnout, dar am descoperit cu ocazia aia că nu există legislație și judecătorii au și avocații au improvizat sau au fost curajoși în a da o astfel de sentință fără să existe bază legală. Noi avem foarte multe prevederi legate de sănătatea fizică, da, de sănătate și securitate muncă fizică, că asta a fost agricultură, industrie, dar nu avem absolut nimic în direcția asta. Cum? De ce se întâmplă treaba asta? Adică de ce statul român nu e capabil să actualizeze treaba asta? Și doi la mână, cum putem să o facem?
Acum trebuie să înțelegem exact cum funcționează un stat. Uh-huh. Un stat funcționează în 2 feluri. Odată, cei care sunt la putere, 90% dintre ei, vor să mă la putere. Adică principala lor ocupațiune mentală este să rămână la putere.
Să-și conserve poziția. Uh-huh.
Din ăștia 90% sunt probabil undeva de 30-50%, nu știu exact, nu dau așa, care caută să-și extindă puterea, însemnând să-și bage un nepot într-un domeniu, să obțină un contract legal sau ilegal, fiecare cu stilul lui și nivelul de risc și de nesimțire. Și atunci, cumva, efortul pe care îl fac oamenii, cum îi zice, să spunem, aleși sau numiți pentru restul societății, este maxim 10%. Și atenție, chestia asta nu se întâmplă numai la noi. Chestia asta este fundamental în diverse grade peste tot. Uh-huh. De ce? Pentru că dacă tu te uiți, nu există niciun alt incentiv decât să rămâi la putere. Adică nimeni nu-ți dă un premiu pentru că ai trecut o lege foarte mișto. Mai mult decât atât, nici măcar oamenii te votează. De exemplu, oamenii nu știu că eu am trecut legea fără penal pe buletinul de vot. Eu am trecut-o prin negocieri cu doamna Vicol. Știi? Sau penalizarea hărțuirii sexuale în mediul academic. Domnul Bulai, sănătate și pe legea mea, ca să zic așa. Nimeni nu știe chestiile astea. Și atunci, cumva, ceea ce contează foarte mult este bătălia internă și externă pentru a rămâne peste 4 ani în funcție. Da, apropo, unii oameni spun că anumite tipuri de joburi ar trebui să obțină prin trageri la sorți. Adică, de exemplu, asta e o idee, știi că s-a întâmplat chestia asta în Atena Antică, știi, pre-Pericle. Se trăgeau la sorți dintre capii de familie toate funcțiile, în afară de funcția de strateg și de șef al, de general suprem, strateg, și de șef al Navy-ului, al marinei militare, că acolo se considera că totul trebuie să pricep. Dar și atunci spunea, bă, toți oamenii, dacă cu un pic de antrenament, poate să facă orice. Și acum o școală de asta politică americană care spune că de foarte multe ori aminte job-uri ar trebui să aibă aceeași chestie. Dacă tot dăm juriu pentru judecători, să-ți creăm și niște comisii pentru abana în comisia de digitalizare trasă la sol din oameni care se pricepe la digitalizare. S-ar putea să fie mai bine decât să punem un... În fine, asta e o paranteză. Uh-huh. Dar revenind la întrebarea esențială, cum să facem ca lucrurile să... Iar al doilea lucru, deci asta era prima chestie. Oamenii de la putere caută să rămână la putere. E o axiomă. Uhum. Orice lucru care îi ține pe ei la putere se va întâmpla. Nu? Adică ce înseamnă? Și asta ce înseamnă? Dacă e să mărim pensiile și putem să comunicăm chestia asta ca oamenii să ne voteze, o să le mărim. Că, în schimb, dacă e să facem o reformă structurală privind digitalizarea, mediul, sistemul de pensii, nu o să o facem, pentru că este costisitoare și șansele ca cineva să fie supărați sunt posibile. Vreme ce șansele ca cineva să ne voteze sunt mai puțin evidente. Iar a doua chestiune legată de chestiunea se numește ideea de lobby. Dacă noi ne uităm întotdeauna, dacă cineva vine și atacă interesul unui domeniu, va veni cineva din acea industrie și va spune, păi bun, dar nu se poate să funcționeze chestiunea asta, pentru că asta ne afectează până într-un fel și altul. Și asta, de exemplu, eu am avut o legislație care voi la Cluj ați trecut-o după aceea ca și hotărâre de Consiliul Local, care se spunea foarte simplu, fără fumat în parc, decât în zonele amenajate.
Da.
Uh-huh. Au venit dragii de ei de la industria Tutunului și-a umplut-o de spume. S-o mutăm aici, dar e bună, dar nu știu ce, dar nu știu cum, până când a fost eradicată, ca să zic așa.
Aha.
Știi, adică au un stil normal, experiență, ca să zic așa.
Am înțeles.
Și atunci ceea ce spun...
Lobby-ul fac mai degrabă conservatorii, cei care vor să rămână
cei care vor să-și păstreze iarăși capitalul, să spun la chestia asta. Și atunci dacă tu vii acum și spui companiile trebuie să ofere servicii de psihologie sau psihiatrie sau cum s-o numi, servicii de terapie, servicii de terapie, o să vină CEO să zică, băi, cocuța de la HR sau whatever. Ia calculează și mie ce înseamnă chestia asta. Și o să vină și să zică, băi, la compania noastră de 400 de programatori și business nu știu ce, asta înseamnă, nu știu, 50.000 de euro pe an. Că trebuie să ne angajăm un dăsta.
Un terapeut.
Un terapeut. Da. Și pe aceea o să te vorbesc cu domnul CEO, cu ceilalți 10 oameni de la companii similare, să zică, boșilor, cât ne dă toată chestia asta? Nu știu, 5 milioane costă operațiunea asta, amendamentul lui Georgel din Parlament. Ok, hai să vedem exact cum putem să o rezolvăm, că nu avem nevoie de chestia asta, pe bune. Știi? Aha. Adică așa funcționează lucrurile. Asta e adevărul. Și o să vină cineva la care e plătit, nu, sunt companiile de public services și o dată spune, e foarte frumos chestia asta, dar din păcate noi nu avem suficienți oameni care să presteze genul ăsta de chestii. Și de fapt este o prevedere care mai degrabă încurcă, pentru că de fapt nu oricum facem, nimeni nu e de bani. Și nu se întâmple. Deci cumva ceea ce vreau să spun este, și aici revin, asta este problema, și dacă noi ne uităm, și respect, eu sunt un liberal și un antreprenor, dar dacă ne uităm, drepturile muncitorilor în lumea asta s-au obținut efectiv prin sindicalizare, prin organizare.
Da.
Adică cumva ceea ce trebuie să se întâmple dacă programatorii vor servicii terapeutice sau...
Nu numai programatorii, așa? Toți oamenii din toate companiile. Uh-huh.
Trebuie efectiv ca cineva să spună, asta este lupta mea, fie că vorbim de un politician pe care ăștia să-l sprijine, să zică, bă, frate, ne punem în spatele lui Georgică, care este cu servicii terapeutice, chiar avem nevoie, fie cineva din civic și toți oamenii la odată la lună să iasă în stradă din birourile lor, să stea cu niște pancarte, vrem servicii terapeutice, și după aceea toți ceilalți 300, 460 sau cât sunt de parlamentari vă zică, bă, ar fi bine să semnalizez că vreau și o chestie asta, că sunt voturi, e pâine de mâncat acolo, sunt voturi. Cât timp nu transformi cerința în voturi, nu o să ai campion. Simplu ca bună ziua, știi?
Am înțeles. Deci
banal.
Rezolvarea este simplă, să învățăm să fim cetățeni.
Da.
Adică practic, în afară de a merge la serviciu și acasă și a ne vedea de familia noastră, să ne mai uităm și la societate.
Altfel plângem.
Și la interesele noastre comune. Băi, hai, exact. Hai să ne luptăm pentru treaba asta.
Știi că istoric vorbind se spune că, cum să zic eu, să spunem, partea aceasta de elite ale societății reușește să, cum să zic eu, controleze mai bine jocul pentru că sunt mai bine organizați. Asta trebuie să înțelegem. Cei care sunt cei mai bine organizați în societate câștigă. Dacă acum sunt mai bine organizați, suveraniștii, să zicem, grassroots sau sprijiniți din afară, irelevantă chestiunea asta, ei vor câștiga. Dacă sunt mai organizați pro-europenii, ei vor câștiga. Dacă este mai organizată munca, ei vor câștiga. Dacă este mai organizată, să spunem, partea de, să spunem, capital, ei vor câștiga. Dacă sunt mai organizate bisericile, ele vor câștiga. Dacă sunt organizați savanții, fizicienii și cercetătorii, ei vor câștiga. E simplu ca bună ziua.
Am înțeles. Deci dacă ni se pare importantă sănătatea noastră mentală...
Exact. Da? Iar dacă doar vorbim pe Reddit, că sunt convins că oamenii, că și eu citesc Reddit, programare și... Dacă doar vorbim pe Reddit, ce bine ar fi să, sau uite, nu știu ce, sau de ce nu se face, sau să se facă, răspunsul este, bă, nu o să citească fără mulți pe Reddit, nu sunt decât maxim 3-4 deputați care citesc pe Reddit și oricum alte treburi, știu că nu de acolo le vin voturile, știi?
Da,
deci atunci e nevoie să faci mai mult decât Reddit.
Asta e un mesaj foarte bun. Haideți să mai renunțăm la reflexivul ăsta impersonal, să se rezolve, să se decidă, să ni se dea.
Aici dăm voie să fac un fel de reclamă sau și înjurătură. Era Churchill care spunea niciodată atât de mulți n-au datorat atâtor de puțini, știi? Cu referire la bătaia Angliei, știi? Nu, niciodată poporul Angliei nu n-a datorat pentru aviatorilor care i-au apărat. Din păcate, în politică nu funcționează așa. Din păcate, dacă acolo ai doar 3 campioni, 5 campioni, ea nu poate să-ți salveze fundul. Pentru că e prea mare, prea complicată bătaia. Și atunci, cumva, e important să înțelegeți chestia asta, sprijinindu-i pe cei în care credeți, personal, cu bani, cu faimă, cu pancarte, cu cheerleading, cu bătaie pe umăr, oricum. Dacă nu se întâmplă chestia asta, din păcate oamenii abandonează. Adică ori își văd de viața lor că e mai bună, ori pactizează cu inamic, ori se facă fac. Și de-aia e important să înțelegem că, da, trebuie să vină, cum spunești tu, cetățenii să zică, noi credem că avem nevoie de servicii mentale. 30 de ore pe săptămână.
Mi-a adus o carte cadou, mulțumesc, se cheamă Range, David Epstein, și spune că viitorul sau triumful în viitor aparține generaliștilor, da? Într-o lume foarte specializată. Poți să-mi explici conceptul ăsta? Eu credința
da, e, știi că era un poet grec care spunea ceva de genul: ariciu știe un singur lucru, dar știe bine, vulpea știe multe, știe câte puțin din fiecare.
Ok.
Calculatoarele sunt ca aricii.
Mesajul tău este să fii vulpe. Să fii vulpe.
Okay. Calculatoarele sunt ca... Și asta îi plăcea lui Isaiah Berlin, un filozof, că nu știu de la poetul, o știu din cărțile lui Isaiah Berlin, nu știu din cărțile acestui poet grec, care nici nu știu ceva cu ei. Noi, societatea actuală, și, cum să zic eu, suntem forțați cumva să devenim vulpi, să știm câte puțin din fiecare, să integrăm, să avem o bună sănătate mentală, apropo de chestiunea asta, reziliență, adică să nu cedăm, nu știu cum, să fim empatici, să nu credem că suntem buricul pământului, să ne pricepem un pic să facem ceva cu mâinile, habar n-am, nu știu, de traforaj, croșetat, fiecare ce știe.
Grădinărit.
Exact. Să gândim un pic critic, să putem să ne spunem povestea noastră narrativă. Eu sunt Georgel și îmi plac ce, nu știu, stilogul de alamă.
Să
te vinzi pe tine. Cumva, nu mai suntem într-o societate în care, istoric, dacă cineva știa să facă habar n-am ochelari, îi dădea taxul atelierului de ochelari și făcea ochelari până la bătrâne și toată lumea cumpăra ochelari de la Georgel, făcătorul de ochelari, și toată lumea era fericită. Nu mai suntem acolo și atunci cumva trebuie să fim mult mai versatili în noua economie ca lucrurile să se întâmple bine pentru noi. Și efectiv trebuie să scalăm versatilitatea aceasta la cât mai mulți dintre oameni. Adică înainte era, ok, ăla știe să citească radiografie, ăla știe să taie burți, ăla știe să, nu știu, înătească parâme și ăla știe să scrie funcții în beș. Nu prea mai sunt chestiile astea, sunt niște atribute pe care, din păcate, AI-ul va ști să le facă de 10 ori mai bine decât fiecare dintre noi. Ce nu va ști AI-ul, din perspectiva mea, este partea asta de integrare a tuturor lucrurilor într-o formulă, cum să zic eu, operațională. În sensul că dacă tu ești abar, nu știu, un profesor de dans sau un dresor de câini. Aveam un dresor de câini, am avut un dresor de câini foarte bun când cățelul meu era mic. Omul ăla era un foarte bun storyteller. Și pe lângă faptul că el făcea efectiv terapie cu oamenii dresând câini, te învăța pe tine cum să vezi viața. Te duceai de plăcere la dresajul de câini. Știi? Este câiniutilitar.ro. Făceau o componentă socială, în sensul că antrenau și câini de ăștia luați din adăposturi, pentru că ea sunt prea, prea agresivi. Făceau altă componentă socială, antrenau căței de cutremure. E foarte greu să antrenezi căței de cutremure, de scos de sub de natură, 3000 de ore. Și atunci, cumva, toată chestiunea asta îți garanta că acel om, cum zic, punea atât de mult suflet în toată povestea asta, încât veneai cu plăcere și dădeai cu mare plăcere banii pentru dresat cățelul, pentru că era o experiență. Dacă tu ți închipui că putea să existe un robot care te învăța cum să treacă cățelul printre picioarele tale și să facă la drepți, nu era suficient, nu era același lucru. Și atunci, cumva, genul ăsta de caractere, de comportamente, de personalități, trebuie să încercăm să creăm în cât mai mulți dintre
oameni. Alte cuvinte, e foarte bine să-ți știi bine meseria, dar pe lângă asta să integrezi tot mai multe alte competențe care să te ajute să-ți faci foarte bine meseria și să-ți construiești o piață în care să fii safe ca business, tu ca persoană.
Da. Și plus că mai e o chestie, de fapt, din păcate, noi ca și oameni ne identificăm prin meseria noastră. De fapt, asta este marea trauma momentului. Că, de fapt, întrebarea este, ok, dar dacă nu mai sunt doctor, cititor de radiografii, ce sunt exact? Sau dacă nu mai sunt programator de beș, ce sunt exact? Sau dacă nu mai sunt vânzătoare de flori, ce rămâne? Dar, de fapt, trebuie să gândim altfel, știi? Adică, de fapt, scopul meu este în viață să, nu știu, educ copii, să am de a face cu bătrâni, să-i fac să se simtă bine, să învăț oamenii cum este să iubești natura sau whatever. Adică trebuie să gândim mai integrativ lucrurile și mai generalist ca să ne fie bine. Și sufletesc și financiar.
Dincolo de sfaturile pe care le-ai dat și de opiniile de până acum, ca să închidem cumva constructiv, închipuieți că te întâlnești cu Cătălin, care are astăzi 20 de ani. Ce i-ai spune să facă în viață? Sau cum să-și abordeze, cum să-și înțeleagă viața? Mai ales profesional.
Asta știi că, știi că de fapt, din păcate, marea problemă a oamenilor din România este că nu este un sfat foarte constructiv pentru oamenii de acum.
De ce?
Pentru că este du-te în altă parte, știi? Înțelegi? Okay, adică întrebi, adică dacă ești cinstit pe chestia asta, adică noi ne dăm seama cu toții că modul în care s-a dezvoltat România este bun, dar n-a fost, să spunem, foarte, cum să zic eu, de ajutor pentru fiecare în parte, știi? Și cei care au plecat, nu au plecat neapărat de proști. Uh-huh. Dar n-aș da, adică cumva ai fi tentat să zici, bă, nu mai bine te duci tu și încerci altceva în altă parte,
bun,
știi?
Hai să mergem pe scenariul în care acest Cătălin și-ar dori să rămână aici.
Și asta zic, eu încerc să fiu cât mai sincer, știi? Okay. Atenție, nu zic că spune chestia asta, știi? Dar spun că poate aș fi tentat să spun chestia asta. Uh-huh. Da, eu cred că ce mi-aș da eu sfatul, iarăși foarte sincer, este că asta e marea problemă apropo de range, este inversul, știi? I tend to be to spread thin. Focus. Uh-huh. Am mult focus, știi? Cumva oamenilor le e greu să afle, să afle foarte multe despre tine și atunci e bine să te focusezi în ceea ce faci pe mai puține. De ce? Pentru că ești mai ușor identificabil, mai ușor, vandabil, te ajută și pentru capul tău, deci cred că...
Adică să cauți excelența în sensul ăsta, adică să cauți să excelezi la ceva?
Mai degrabă, nu știu dacă să excelezi, ci mai degrabă să te concentrezi pe ceva.
Okay.
Adică să-ți definești mai bine limitele. Eu cred că n-am, sincerul meu, nu cred că sunt, am problema asta de cum să-mi definez limitele, știi, unde sunt exact, știi? Uh-huh. Nu, oamenii nu vor să fie pe tot terenul. Mai spunea cineva, nu știu exact, nu avem încredere într-un poet care e și gropar. Știi? Uh-huh. Adică vrei groparul și poetul poet, știi?
Am
adică
înțeles.
Cumva e nevoie de chestia asta. Deci asta mi-aș da profesional.
Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. A fost fascinant și cumva cred că cei care s-au uitat la episodul ăsta o să poată să-și extragă niște direcții, chiar dacă unele lucruri pe care le-ai spus nu o să le convină.
Da, eu așa ca direcție, apropo de focus, doar o secundă, cred că e foarte important acum trei lucruri aș face din perspectiva AI-ului. Unul, mi-aș lua o carte și aș da asta simplă de tutoriale și aș face tutorialele. Că ajungi repede la un lucru bun. Doi, aș asculta podcasturi. Trei, mi-aș pune problema cum pot eu să folosesc pentru cel mai ușor AI-ul pentru ceea ce am eu de făcut cu zi cu zi. Folosind API-ul, adică scriind un program. Dacă voi faceți chestiile astea trei, vă veți da seama că nu e atât de complicat. Știi? Eu asta aș face ca și...
Ca prin pași.
Prin pași.
Prin pași. Mulțumesc tare mult. Dragilor, sper că v-a fost de folos această discuție. Să ne reîntâlnim sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod de podcast Hacking Work. Spor la treabă, servus!
Pa, pa!